بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين محترم برادرلر معلوم انگیزکی اوتگان صحبتمیزده پیغمبرمیز صلی الله علیه و سلم گه دستلبکی da'vatlarida, da'vatlarini boshlarida iymon keltirgan kishilar haqida muallif naqllar qilgan edilar. O'sha naqllarni biz birgalikda o'qib, tarjima qilib o'tgan edik. Bugun ham o'sha naqllarni qilishda davom etadilar. Biz ham muallifni ketidan, muallifni yozganlarini, u kishini otlaridan o'qib boramiz, baholasa. Muallif Ibn Abbos radhiyallohu anhumodan نقل قلب ينا شندي ذي ذلك وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول أول الناس إسلاما أبو بكر رضي الله عنه واستشهد بقول حسان إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل التالي الثاني المحمود مشهده وأول الناس طرا صدق الرسل خير البرية أتقاها وأعدلها بعد النبي وأوفاها بما حمل وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه فلم ينكر ابن عباس رضي الله عنهما دان رواية قلنا ديكي وكش أيتر إدلاس برينج بولب مسلمان بولغان كش أبو بكر بولد كين حسان بن ثابتنا وشبو شيرلارنا dalil sifatida keltirgan edilar. Hasan ibn Sobit payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni shoirlari hisoblanadilar. Bu kishining fazilatlari haqida ham ko'pgina hadislar vorid bo'lgan. Shulardan bittasi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, sahihayinda keladi. Ruhuhum va ruhul quds ma'aka. Ularni haj qiling. Siz, ey Hasan ibn Sobit, Ruhul Qudus, ya'ni Jabroil alayhissalom siz bilan deydilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Shundan bilamizki, to'g'ri ma'nolarda, yaxshi yerlarda chiroyli to'g'ri so'zlar bilan aytilgan she'rlar yaxshi hisoblanar ekan. She'rlarni yomon hisoblanadigani o'sha Allohning zikridan uzoq bo'lgan hamda nojo'ya gaplar bilan mubolag'aga to'la nojo'ya gaplar, yolg'on yashiqlar hamda buzuq so'zlar qo'shilgan bo'lsa, bu narsa o'sha qo'shilgan narsasi sababli harom hisoblanadi, noto'g'ri hisoblanadi. O'shaning uchun ham ko'p shoirlar mana shu noto'g'ri jihatdan ko'proq olib yuborganliklari uchun Qur'oni Karimda shoirlarni aksari mazammat bilan zikr qilingan. Bilasizlar, shu Shu'aro surasini oxirida Alloh subhanahu va taolo va shu'aro yattabi'uhumul g'avun deydi. Shoirlarga adashganlar ergashadi deydi Alloh subhanahu va taolo. Keyin Alloh subhanahu va taolo keyingi oyatlarda aytadiki, ularning har yerda, har bir vodiyda yustuban bo'lib, sarson bo'lib yurganini ko'rmaysizmi? Ya'ni turli sohalarga burunlarini tiqib, noto'g'ri yolg'on yashiq so'zlar bilan she'r to'qib yurganlarini ko'rmaysizmi? Lekin o'sha suraning oxirida istisno sifatida illallazina amanu va amilus solihati va zakarulloha katiran. Magar iymon keltirib, yaxshi amal qilib, Alloh subhanahu va taoloni ko'p eslagan, ko'p yodda tutgan, ko'p zikr qilgan kishilar, o'shanaqa shoirlargina bundan mustasno deb istisno bilan keltirdi. Bu yerda o'sha Ibn Abbos radhiyallohu anhu Hasan ibn Sobit payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ulug' shoirlari so'zlarini o'zlarini boyagi gaplariga dalil sifatida keltiryaptilar. Birinchi bo'lib Abu Bakr radhiyallohu anhu musulmon bo'lganligi. Hasan ibn Sobit aytadilarki, ishonchli kishidan bir hojatni eslamoqchi bo'lsang, ya'ni uni yodini tutmoqchi bo'lsang, g'amgin bo'lib eslamoqchi bo'lsang, birodaring Abu Bakrni qilgan narsalari bilan ular qilgan narsalari orqali eslagi. Bu zot ikkinchi zot edilar, ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan keyin. Siyratlari maqtalgan ikkinchi keyingi zot edilar. Payg'ambarlarni tasdiq qilgan mutlaqo birinchi odamlarni birinchisi edilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan keyin xalqlarning eng afzali, eng yaxshisi, eng taqvodori, eng adolatlisi edilar. Hamda o'zlariga yuklangan narsaga, o'zlari ko'targan narsaga eng vafodor bo'lgan, o'sha ko'targan narsalarini ado eta oladigan, birinchi bo'lib ado etadigan kishi edilar deb maqtaydilar Abu Bakr radhiyallohu anhu. Keyin Ibn Abbos aytayaptilarki, Ibn Abbos payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni Hasan ibn Sobitni bu she'rlarini eshitib inkor qilmaganliklarini, ya'ni shu narsani iqror etganliklarini aytayaptilar. Keyin muallif so'zida davom etib aytadiki, va aslama g'ayra haula'i Amr ibn Abasata as-Sulami va Khalid ibn Sa'id ibn al-As ibn Umayya va kana Bilal va Khalid va Sa'd va Umar bo'qot shu yerda va Amr va qo'shib qo'yasiz va Amr min avvalihim islam. Keyin bu yuqoridagilardan tashqari ilgari musulmon bo'lganlardan Amr ibn Abasa as-Sulami degan sahobiy musulmon bo'ldi. Bu kishi boshqa Banu Sulaym qabilasidan Madinadan uzoqda turadigan bir uzoq qabiladan bo'ladilar. Bir kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makkada yashirincha da'vat qilib yurgan vaqtlarida uchrashib qoldilar Ka'bani oldida. Eshitib, bu kishi haqlarida eshitib uchrashib qoldi. Shunda keyin Sahih Muslimda keladi bu kishini nimalari uzun ism qanday musulmon bo'lishlari. O'shanda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'raydilar. Siz bilan birga kim bor hozir? Deganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam men bilan birga hozir bir ozod bilan bir qul bor dedilar. Shuni olib ulamolar shuni juda erta musulmon bo'lganlar deydi, ba'zilar 3-chi bo'lib musulmon bo'lganlar deydi. Ba'zilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu yerda umumiy qilib turib bu kishiga o'sha dinga yashirincha da'vat qilib turganliklari uchun yengil suratida menga hozircha mana shular iymon keltirgan deb hurrun va abd deganda qul bilan ozod, ya'ni hur bilan qul bor deganda sonini emas, mana shunaqa hurlardan ham qullardan ham iymon keltirgan ozgina kishilar bor degan maqsadda aytganlar deydilar. Xolid ibn Said ibn al-As ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu kishi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga o'sha Darul Arqamga Arqam ibn Abil Arqam hovlisiga kirmaslaridan ilgari musulmon bo'lganlardan hisoblanadi. Keyin muallif aytayaptilarki, Bilal ibn Raboh ham, Xolid ham, ya'ni Xolid ibn Sa'id ibn al-As, Sa'd ham, u kishi Sa'd ibn Abi Waqqos hisoblanadilar va Amr ham, ya'ni Amr ibn Abasa as-Sulami ham bularni musulmonlarni, ya'ni sahobalarni birinchilaridan bo'lib musulmon bo'lgan kishilardan edilar. Va ba'da ha'ula'i Abu Ubaydata va ismuhu Amir ibn Abdullah ibn al-Jarroh ibn Hilal ibn Wahb ibn Munabbih ibn Dabba ibn al-Harith ibn Fihr. Shu yerda haligi kopiya qilingan suratga tushirilgan PDFdagi kitobda ibn al-Harith fa huwa bu qobda. Osha ibn al-Harith fa huwa mas ibn al-Harith ibn Fihr hisoblanadi. Abu Ubayda jannat bilan bashorat qilingan sahobalarni bittalari bilasiz. Bu kishi ham payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga o'sha Arqam ibn Abil Arqam hovlilariga kirmaslaridan ilgari o'sha uyni maslahat uyi qilib olmaslaridan ilgari, mashvarat uyi qilib olmaslaridan ilgari musulmon bo'lgan kishi hisoblanadi. Va Abu Salamata ibn Abd al-Asad ibn Hilal ibn Abdullah ibn Amr ibn Mahzum ibn Yaqla ibn Murra. Yana o'sha ilgari musulmon bo'lgan sahobalardan biri Abu Salamat ibn Abd al-Asad. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uylangan Ummu Salama radhiyallohu anhoni ilgarigi erlari hisoblanadilar. Bu kishi shahid bo'lganlaridan so'ng payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ummu Salama radhiyallohu anhoga uylangan. Va Usmon ibn Maz'un ibn Habib ibn Wahb ibn Huzafah ibn Jumah ibn Husays ibn Ka'b ibn Lu'ay va akhawahu Qudamatu va Abdulloh. Akhawahu deb o'qiysizlar. Akhuhumas. Ya'ni bu ikki birodar edi. Usmon ibn Maz'un ham peshqadam musulmonlardan hisoblanadilar. Bu kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni emikdosh akalari hisoblanadi. Bu kishini ikkita ukalari ham birga musulmon bo'lganlar. Qudomat ibn Maz'un hamda Abdulloh ibn Maz'un degan kishilar. Va Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl ibn Amr ibn Abdul Uzza ibn Riyah ibn Abdullah ibn Qurt ibn Razah ibn Adi ibn Ka'b. Banu Adi ibn Ka'bdan mashhur o'sha Hazrat Umar radhiyallohu anhu amakivachchalari Sa'id ibn Zayd ibn Amr. Bu kishi o'sha 10 ta jannat bashorati bilan jannat bilan bashorat qilingan sahobalardan hisoblanadilar. Bu kishining dadalari haqida anchagina yuqorida suhbatlar bo'lib o'tdi. Va imro'atuhu Fatimatu bintul Xattob. Ayollari Fatima bint Xattob hisoblanadi, Hazrati Umarning singillari. Hazrati Umarning musulmon bo'lishlariga ham shu Said ibn Zayd bilan Fatima bintul Xattobning uylarida sahobalardan bittalari, uchalalari, uch kishi bo'lib Qur'on nozil bo'lgan, yangi nozil bo'lgan Qur'ondan ba'zilarini mudorasa qilib o'qishib o'tirganlarida urib kelib o'zlarini kuyovlari, singillarini kuyovini uradilar Hazrat Umar. O'shanda keyin oyatlarni ko'rib qolib ta'sirlanib musulmon bo'ladi. Va kana Abu Huzayd qad rafada al-awthana fil jahiliyyati va wahhada Alloh va akhbara Rasululloh sallallohu alayhi vasallam annahu yub'atu ummatan wahdahu. Dadalari boya yuqorida o'tdi deb aytdik, bu kishi ham aytib o'tib ketyaptilar. Dadalari Zayd, ya'ni Zayd ibn Amr ibn Nufayl jahiliyatda butlarni butunlay inkor etgan, butlarni ibodat butlarga ibodat qilishdan bosh tortgan, Allohni yakka deb bilgan kishi edilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xabar berdilarki, bu zot o'zlari yagona yakka bir ummat bo'lib qiyomatda qayta tiriladi. Va qala ibn Sa'd avval imro'atin aslamat ba'da Khadijata ummul fadl zawjatul Abbas. Ibn Sa'd rahmatullohi alayhi aytadilarki, Muhammad ibn Sa'd o'sha mashhur at-tabaqat al-kubro degan sahobalar haqida yozgan kitobni egalari, sohiblari hisoblanadilar. Bu kishi nimani shogirdi hisoblanadi, mashhur tarixchi Voqidiyni shogirdi hisoblanadi, boshqa kishilarga ham shogird bo'lgan, Imom Ahmadlarni zamonida o'tgan kishi, ya'ni Imom Buxoriylardan bir tabaqa oldinda o'tgan kishi hisoblanadi. Imom Buxoriylarni shayxlarini tabaqasida hisoblanadi. Aytadilarki, Ibn Sa'd birinchi bo'lib Xadija radhiyallohu anhodan keyin musulmon bo'lgan ayol Abbos ibn Abdul Muttolibni ayollari Ummul Fazl hisoblanadi. Va aslama Ubaydatu ibn al-Harith ibn Abdul Muttolib va Umayr ibn Abi Waqqas akhu Sa'd va Abdulloh ibn Mas'ud halifu bani Zuhra. Yana shuningdek Ubaydatu ibn al-Harith ibn Abdul Muttolib payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning amakilarining o'g'li Ubaydatu ibn al-Harith ham musulmon bo'ldi. Bu sahobiyni bilasizlar, Badr g'azotida o'sha muborazaga yakkama-yakka olishuvga chiqqanda uch kishi, shulardan bittalari shu kishi bo'ladilar, o'sha Badr g'azotida shahid bo'ladi. Sa'd ibn Abi Waqqosning akalari Umayr ibn Abi Waqqos ham musulmon bo'ldi. Hamda musulmon bo'lganlarni ilgari musulmon bo'lganlar ichida Abdulloh ibn Mas'ud Banu Zuhra qabilasini ittifoqdoshlaridan bo'lgan Abdulloh ibn Mas'ud ham musulmon bo'ldi. Bu kishi Abdulloh ibn Mas'ud ma'lumki o'sha Uqbat ibn Abi Mu'ayt degan Quraysh zodagonlaridan, o'sha Quraysh Makka kofirlaridan, mushriklaridan biriga cho'pon bo'lib xizmat qilar edilar. Yoshgina, endi o'smir yigit edilar. Va kana yar'a ghanama Uqbat ibn Abi Mu'ayt va kana sababu islamihi anna Rasululloh sallallohu alayhi va sallama halaba min ghanamihi shatan ha'ilan fadarra. Bu kishi o'sha Uqbat ibn Abi Mu'aytni qo'ylarini boqib yurar edilar. Musulmon bo'lishlariga sabab Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir kuni bu kishini qo'ylaridan hali farzand ko'rmagan, ya'ni hali tug'magan bir qo'yni sog'ib sut keltirdilar. O'shanda bu Sahihaynda keladi, mashhur hadis. Sahihaynda kelmaydi, uzr. O'sha Sihohda keladi. Ibn Hibbon sahihlarida va boshqa sahihlarda keladi. Abdulloh ibn Mas'ud qo'y boqib yurganlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'tib qoladilarda. Ba'zi rivoyatlarda Abu Bakr bilan birga o'tib qoladilar. Keyin sut so'raydilar. Sut so'raganlarida haligi Abdulloh ibn Mas'ud men omonat qilib topshirilgan menga bu narsalar egasidan so'ramasdan oldin bera olmayman dedi. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunda so'raydilar. Hali qo'chqor urchimagan, hali qo'chqor sakramagan biron bir kichkina qo'zi bormi, qo'y bormi, urg'ochi deydi. Ko'rsatganda keyin yelinni silasalar, yelini shishib, shu mo'jiza ro'y beradida sutni sog'ib olishadi. O'shandan ta'sirlanib, "Yo Rasululloh, menga o'rgating bu narsadan" deganda boshlarini silab, "Siz o'rganuvchi bolasiz" deydi. ومسعود بن ربيعه ابن عمرو بن سعد yana musulmon bo'lganlardan ilgari musulmon bo'lganlardan biri Mas'ud ibn Rabi'a hisoblanadi Mas'ud ibn Rabi'a ibn Amr ibn Sa'd hamda Wasalit ibn Amr ibn Wudd ibn Nasr ibn Malik ibn Amir ibn Lu'ay hamda Salit ibn Amr degan kishi ham musulmon bo'ladi va Ayyash ibn Abi Rabi'a debdi bu yerda Ayyash ibn Rabi'a bo'ladi aslida وعياش بن ربيعة بن المغيرة ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم كبتلك تاريخ لار عياش بن ربيعة ديد لار عياش بن أبي ربيعة هم دب كلاد بكشهم پیغمبر صلى الله عليه وسلم مقدم إلغار مسلمان بولغان لاردان صفلنا وامرأته أسماء بنت مخرمة التميمي أيال لار أسماء بنت مخرمة ديگان كيش وخنيس بن حزافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهل ابن عمرو بن حصيص يعني مسلمان بولغان لردن بر خنيس بن حزافة صفلنا بلد وهو زوج حفصة بنت عمر بن الخطاب قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوح خنيس بن حزافة حضرت عمر بن الخطاب نقزلر حفصة رضي الله عنه ilgarigi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan oldingi erlari hisoblanadi. Bu kishi vafotlaridan keyin Hazrati Umarni qizlariga Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni o'zlari xaridor bo'lib uylanganlar. Bu kishi Badr g'azotida qatnashganlaridan keyin Uhud g'azotiga kelganda kasal bo'lib vafot etdi. وعامر بن أبي ربيعة العنزي بإسكان النون من عنزة بن وائل بن ربيعة حليف آل الخطاب كين مسلمان بولغان لردن يانا بركش عامر بن أبي ربيعة العنزي ديگان كش عنزة بن وائل ربيعة قبيلة سنين عنزة بن وائل ديگان ترماغدن صفلنا ده بشانو چون عنزي ديب نسبة برلده بو كشي Arab tilida Unayza qabilasidan bo'lsa Anazi deyiladi-yu, Anza qabilasidan bo'lsa Anzi deb nisbat beriladi. bu kishi Xattob oilasiga ittifoqdosh deb qo'shib qo'yyapti. Sababi Amr ibn Rabi'a, Amr ibn Abi Rabi'a xuddi Hazrati Zayd ibn Harisa radhiyallohu anhu ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jahiliyatda o'g'il qilib, asrandi o'g'il qilib olganlaridek, Hazrati Umar ham bu kishini o'zlarini o'g'li qilib e'lon qilgan edi. Islom kelganidan keyin bu o'g'illik bekor qilinib, uning o'rniga o'sha mavlolik shu qabilaga ittifoqchi degan nom beriladi. Berildi. O'shaning uchun bu yerda Olul Xattobni ittifoqchisi, mavlosi deb qo'yiladi. Va Abdulloh ibn Jahsh ibn Riyab ibn Ma'mar ibn Damra ibn Murra ibn Kafir ibn Amr ibn Dard deb ketdi bizda ba'zi joylarda Dudon deb sizlarda haligi kitobda Dudon deyildi. Ibn Asad ibn Huzayma halifu bani Umayya. Yana musulmon bo'lganlardan, ilgari musulmon bo'lganlardan bittasi Abdulloh ibn Jahsh hisoblanadi. Bu kishi Zaynab binti Jahsh radhiyallohu anhoni akalari hisoblanadi. Abdulloh ibn Jahsh payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga mana hozir aytib turganlaridek ilgari musulmon bo'lib, keyin hijratlarda qatnashib, Badrda qatnashib, Uhud jangida shahid bo'lgan kishilardan bittalari hisoblanadi. Bu kishining ukasi Ubaydulloh ibn Jahsh Habashistonga hijratga borganda nasroniy bo'lib o'sha yerda o'lib ketdi. Yana bir ukalari aytayaptilarki, va akhuhu Abu Ahmad ibn Jahsh va kana am. Yana bir ukalari musulmon bo'ldilar, Abu Ahmad ibn Jahsh degan. Ko'r, ko'zlari ojiz edi. Abu Ahmad ibn Jahsh esa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga xuddi Abdulloh ibn Jahsh musulmon bo'lganlaridek erta musulmon bo'lib hijratlarda qatnashib, jihodlarda endi amo odam uncha qatnasha olmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan keyin ancha vafot, keyin vafot etadilar Hazrati Usmonning davrlarida. Bu kishini vafotlariga oid sahihayinda singillari Ummul Mu'minin Zaynab binti Jahshdan bir rivoyat keladi. Bir kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning o'sha ayollari Zaynab binti Jahsh o'zlariga bezaklar, ko'zga, qoshga surtadigan nimalar so'radilarda, keyin aytdilarki, ko'zlariga nima qilib turib surkab turib, meni hozir hech hafsalam yo'q, xohishim ham yo'q bunaqa zinatlanib o'tirishga. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan musulmon kishi, musulmon ayol o'zini eridan boshqa kishiga 3 kundan ortiq aza tutishi mumkin emas deganliklarini eshitganligim uchun hozir aza tutishim tugaganligini bildiruv sifatida shunday qilib qo'yayapman degan ma'noda o'zlarini akalari vafot etgan edi o'shanda. O'shanda Abu Ahmad vafot etgan edi. O'sha Abu Ahmad vafot etganlarida shu mashhur hadisni aytdilar. Va Ja'far ibn Abi Talib. Yana musulmon bo'lganlar ichida Ja'far ibn Abi Talib bor edi. Ja'far ibn Abi Talib mashhur bilasizlar. Ja'far ut-Tayyor ham deyiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning amakilari Abu Talibning o'g'illari hisoblanadi. Habashistonga hijrat qilgan kishilardan. Keyin Mu'ta g'azotida qo'mondon qilib saylanib, o'shanda Zayd ibn Harisa bilan birga shahid bo'lib ketadigan kishilardan hisoblanadi. Omro'atuhu Asma bintu Umays. Ayollari Asma bintu Umays ham o'sha ilgaridan o'zlari bilan birga musulmon bo'lgan. Va Hatib ibn al-Harith ibn Ma'mar ibn Habib ibn Wahb ibn Huzafa ibn Jumah. Banu Jumah qabilasidan Hatib ibn al-Harith degan kishi ham. Ayollari va omro'atuhu Fatima bintu al-Mujallal ibn Abdullah. Ayollari Fatima bintu al-Mujallal degan ayol. Bu kishining ukalari Ahva Ahuhu Xattob ibn al-Harith ibn Huzafa ibn Jumah ibn Huzafa ibn Jumah va imro'atuhu Fukayha bint Yasar ayollari Fukayha bint Yasar degan kishi va Ma'mar ibn al-Harith ibn Ma'mar ibn Habib yana bir ukalari Ma'mar ibn al-Harith ibn Ma'mar ibn Habib ham musulmon bo'ldilar va Sa'ib ibn Usman ibn Mab'un Usmon ibn Maz'unni o'g'illari Sa'ib ham musulmon bo'ldilar. Haligi boya o'tdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan emikdosh akalarini o'g'illari.
Val Muttolib ibn Azhar ibn Abd Auf ibn Abd al-Harith ibn Zuhra. Banu Zuhradan Muttolib ibn Azhar degan kishi. Va imro'atuhu Ramla bintu Abi Auf ibn Murrat ibn Sahl. Ayollari Ramla bintu Abi Auf degan kishi musulmon bo'ldilar.
Va Nahham va ismihu Nu'aym ibn Abdullah ibn Asad ibn Abdullah ابن عوف ابن عبيد ابن عويج ابن عدي ابن كعب
حمد نعيم ابن عبد الله degan kishi Adi ibn Ka'b qabilasidan Banu Adi qabilasidan musulmon bo'ldilar. Nahhon degan laqablari bor edi.
Va Amir ibn Fuhayra al-Azdi
Amir ibn Fuhayra al-Azdi degan kishi musulmon bo'ldilar. Bu kishi Hazrat Abu Bakr radhiyallohu anhu ga xizmatkor edilar. Xizmatlarini qilib yurardi. Cho'pon bo'lib o'sha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan Hazrat Abu Bakr o'sha Quraysh qabilasidan qochib yurganlarida izlarini bekitib qo'y haydab yurgan kishi ham mana shu kishi bo'ladi.
Ummuhu Fuhayratu mawlatu Abi Bakr as-Siddiq.
Onalari Abu Bakr as-Siddiq radhiyallohu anhu ni xodimalari joriyalari Fuhayra degan ayol bo'ladi. Shuning uchun ayol onasiga nisbat berib aytilgan.
Va Aminatu bintu Khalaf.
Umayya deb yozilib qopti, Umayya emas. Amina ismlari.
Aminatu bintu Khalaf al-Quza'iyya imro'atu Khalid ibn Sa'id ibn al-As.
Yuqorida musulmon bo'lganligi ismi o'tgan Khalid ibn Sa'id ibn al-As'ni ayollari Amina bint Khalaf al-Quza'iyya degan kishi ham ilgariga musulmon bo'lganlardan hisoblanadi.
Va Hatib ibn Amr ibn Abdishams ibn Abdumanaf.
Mashhur Abshamiylardan Abdishams qabilasidan Hatib ibn Amr degan kishi.
Va Waqid ibn Abdullah ibn Abdumanaf ibn Uzayz ibn Ta'labat ibn Yarbu' ibn Hanzalat ibn Malik ibn Zayd Zayd Manat ibn Tamim Halifu Bani Adi.
Osha Banu Adi Hazrat Umarni qabilalarini ittifoqdoshi bo'lgan o'zi asli Tamim Tamimiylardan bo'lgan Waqid ibn Abdullah degan kishi ham musulmon bo'ldilar.
Va Habbab ibn al-Arat ibn Jandala ibn Sa'd ibn Huzaymat ibn Ka'b ibn Sa'd ibn Zayd ibn Sa'd ibn Zayd Manat al-Khuza'i wa la'an az-Zuhri halifa aw hilfa
hamda Xolid Habbob ibn al-Arat degan kishi ham musulmon bo'ldilar. O'zlari Xuzoiylarga mavlo hisoblanadilar. Xuzoiylar Xuzoa qabilasidan bo'lgan kishilarga ilgari qul edilar. Zuhriylarga esa ittifoqdosh edilar.
Habbob ibn al-Arat mashhur o'sha paytdagi qilich ustasi, qilich yasaydigan kishilardan bo'lgan.
Va Xolid وخالد وعامر وعاقل وإياس بنو البكير ابن عبد ياليل ابن ناشب ابن غيرة ابن غيرة من بني سعد ابن ليث ابن بكر ابن عبد منات ابن كنانة حلفاء بني عدي
ينا وشاء بنو عدي قبيلة سنة اتفاق داشلار دان بولغان تتنغان دوسلار دان بولغان خالد عامر عاقل إياس Bukayrni o'g'illari mana shu 3-4 ta o'g'illari ham musulmon bo'ldilar. Bukayr degan odamning o'g'illari.
Yana musulmon bo'lganlar ichida va Ammar ibn Yasir ibn Amir ibn Malik ibn Kinanat ibn Qays ibn Husayn ibn al-Wadin ibn Sa'labah ibn Auf ibn Harithah ibn Amir Amir ibn al-Akbar ibn Yam ibn Ans va huwa Zayd ibn Malik ibn Ad aw Zayd ibn Malik ibn Adad ومالك جماع مدحج حليف بني مخزوم
وشاب بنو مدحج قبيلة سدان عمار بن ياسر ديگان كشي هم مسلمان بولدلار عمار بن ياسر ني اند تنمي ديگان مسلمان يو وكشي ني شاب اسلام دا قبيلة لار ازاق قبيلة بولگان لگو اچون o'zlari zaiflardan bo'lganligi uchun o'zlari ham otalari ham onalari ham azobda qolgan qiyinchilikda Quraysh kofirlari tomonidan Makka mushriklari tomonidan qattiq azobga tutilgan oilalardan bo'lganligi uchun
bizga mashhur kishining xabarlari yetib kelgan, Ammor ibn Yosir ham musulmon bo'ldilar. Banu Mahzum qabilasini ittifoqdoshi bo'lganlar.
Va aslama Yasirun validu Ammar. Ammor ibn Yosirni dadalari Yosir ham musulmon bo'ldilar. Va aslama Suhayb ibn Sinan ibn Malik va yuqalu lahu ar-Rumiy va kana mawlan li Abdullah ibn Judan.
Suhayb ibn Sinan ibn Malik degan kishi ham musulmon bo'ldilar. U kishiga Rumiy deb nisbat beriladi. Bu kishi Abdullah ibn Judonni qullari edilar.
Umayr ibn Suhayb ibn Sinanni Rumiy deb atalishlariga sabab o'zi aslida bu kishi o'sha Arabiston shimolidagi qabilalardan bo'lib, yoshliklarida rumliklar g'oratga kelganda hujum qilib, bulardan ko'plarini asir qilib, qul qilib olib ketishgan edi. Shuning uchun bu kishi Rumiyada, o'sha Rum tarafda Vizantiya imperiyasidagi odamlarni ichida o'sib, o'sha yerda rumliklarni tilini o'rganib, u yerda qul bo'lib, ularga xizmat qilib, keyin arablardan biriga u kishini egalari sotgandan keyin kelib, taqdir taqozosi bilan Abdullah ibn Judon degan o'sha arabni Makkani oylaridan biriga, mashhur ilgari suhbatlarimizda bo'lib o'tdi, Abdullah ibn Judon degan Makkani eng saxovatli boylaridan biri bor edi. O'shani qo'liga qul bo'lib tushdilar. Shu kishi ham musulmon bo'ldilar. Rumiy deb atalar edilar.
Zakarahu Abu Umar fi as-sabiqin va zakara fihim Utbah ibn Mas'ud Aha Abdullah ibn Mas'ud.
Bu kishini muallif aytayaptilarki, Abu Umar ilgargi peshqadam musulmonlar safida zikr qilganlar. Abu Umar deganlari Ibn Abdul Barni nazarda tutayaptilar. Ya'ni Ibn Abdul Bar o'zlarini Isti'ob fi ma'rifatil ashob degan kitoblarida
o'sha peshqadam musulmonlar safida Hazrat Suhayb ibn Sinonni ham zikr qilganlar.
Ularni safida yana Abdullah ibn Mas'udni ukalari, akalari Utbah ibn Mas'udni ham zikr etganlar deydilar muallif.
Qala ibn Ishoq, Ibn Ishoq aytadilarki, summa dakhala an-nasu fil islam arsalan min ar-rijali wan-nisa'i hatta fasha dhikru al-islam bimakkata va tahaddata bihi Quraysh.
Shundan so'ng islomga odamlar, erkaklar va ayollar birin-ketin sekin-sekin kira boshladilar. Hatto Makkada islomning zikri tarqab, Quraysh har tomonlama hamma o'zlarini majlislarida tilga oladigan bo'lib ketdi, zikr qiladigan bo'lib gaplari shu haqda bo'lib qoldi deydilar Ibn Ishoq rahmatullohi alayhi.
Endi shu yerda o'tgan suhbat, shu ikki suhbat, yangi ilk musulmon bo'lganlar haqidagi suhbatdan oladigan, biz musulmonlar oladigan ba'zi foydalarni zikr qilib o'tsak, foydadan inshaalloh xoli bo'lmaydi.
Hazrat Ali ibn Abi Talibni birinchi bo'lib musulmon bo'lganlari, yoshlik bo'lishlariga qaramasdan e'tibor beradigan bo'lsak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni yonlarida yashaganliklari uchun bo'lganligini o'tgan suhbatimizda bilib olgan. Bu shundan dalolat qiladiki, yaxshilar bilan birga bo'lish o'sha yaxshilarni sharofatiga noil bo'lishga olib keladi.
Zero Ali ibn Abi Talibni, Aqil ibn Abi Talib degan akalari ham bor edi. U odam musulmon bo'lmadi, oxirida musulmon bo'ldi deyishadi, ba'zilar musulmon bo'lmadi ham deyishadi.
Abbos ibn Abdul Muttolibni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga xayrixoh bo'lib, Makkada o'zlarini musulmonliklarini yashirib yurgan Abdulloh ibn Abbos ibn Abdul Muttolibni qo'llarida bo'lganligi uchun Ja'far ibn Abi Talib ham musulmon bo'ldilar.
Keyin Hazrati Abu Bakr ibn Siddiq radhiyallohu anhu ni qanchalik halim kishi ekanligi, oqil kishi ekanligi, axloqda juda yuksak ekanliklari yuqoridagi suhbatda aytib o'tilgan edi. Shu kishini o'sha axloqlari tufayli u kishini qo'l ostilarida qancha ulug' sahobalar musulmon bo'lib ketdi. Demak, islomda da'vatda muloyimlik, yuksak xulq eng katta bir rol o'ynar ekan. Aksincha, kishini tabiatida g'alizlik bo'lishi, qo'rslik, qo'pollik bo'lishi da'vatga to'siq bo'lgan narsalardan hisoblanadi. Unaqa odamlarni qo'l ostida musulmon bo'ladigan kishilar yoki da'vatiga ergashadigan kishilar juda kam bo'ladi. Keyin yana bir o'sha Hazrat Abu Bakrni musulmon bo'lishlaridagi yana bir ta'sir u kishini Quraysh qabilasida bo'lgan martabalari ham, egallagan martabalari ham hisoblanadi. Chunki u kishi Quraysh qabilasini eng nasablarini biladigan zot edilar. Quraysh qabilasida katta tojir deb nom chiqargan edilar, dongdor bir kishi edilar. Shunaqa odamni da'vat qilishi, ya'ni martabali odamni da'vat qilishi oddiy bir odamni da'vat qilishiday bo'ldi. Shuning uchun bizdagi ulamolar, o'sha islom ulamolari ta'kidlashadiki, qaysi bir joyga da'vat uchun borilganda, da'vat qilmoqchi bo'lganda, o'sha joydagi martabali kishilarni hech yolg'iz qo'ymaslik kerak, o'sha da'vatlarini o'shalar bilan ham olib ketish kerakligini ta'kidlab kelishadi doim. Keyin yana bir hozir ismlari sanab o'tilganda siz mulohaza qilgan bo'lsangiz kerak, turli qabilalardan ilgari musulmon bo'lgan sahobalar sanalib o'tildi hozir. Sanab o'tildi. Bu bitta qabilaga yoki payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning o'zlarining qabilalariga xos bo'lgan din emasligini o'sha zahotiyoq, o'sha paytdayoq islomni ilk musulmon bo'la boshlagan fardlarini nomlaridan ham bilib olishgan edi ular. Shuning uchun u kishiga sen ota bobolaringga yoki sen o'zingni qabilangga tortayapsan, maqsading o'zing shunaqa bo'lish degan gaplarni ba'zilar chiqarsa ham odamlar ishonmas edi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ergashayotgan odamlar turli qabilalardan, turli elatlardan edi. Bu ham biz uchun, da'vatchi kishi uchun dars bo'ladi. Chunki Alloh subhanahu va taoloning bu komil diniga hech qachon biron bir nasab yoki biron bir qabila yoki millatga qarab da'vat qilinmaydi. Falon millatidan ekan, bu qo'ying, bu da'vatga yaramaydi deyilmaydi. Mana shu yerga yetganida menimcha suhbatga yakun yasasak ham bo'ladi. Keyingi suhbatimizda inshaalloh muallif boshqa mavzuga, ya'ni o'shani keyingi da'vatni keyingi marhalasini aytishga, keyingi bosqichini aytishga o'tadilar. O'sha suhbat bilan keyingi suhbatni inshaalloh boshlagunga qadar sizlar bilan xayrlashamiz. Va sallallohu alayhi vasallam va baraka ala nabiyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.